valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe justë ndëruar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë, unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Gjelani duhet të shkoj me automatizëm në rivotim, pohon Zahir Gjemaili ish zyrtari procesit zgjedhor në Kosovë. Në këtë temë ftuari i emisionit Rambuja deklaron:
Komuna Gjilanit dhe komunat tjera që janë kontestuar nuk kanë pasur fare problem. Megjithatë, dikush ka dashur të nxjerr problem dhe ai që ka qenë më problematik ka qenë aleati ynë ose ai që është në koalicionin tonë.
Me lihat e Trëmkolli kërkon prishjen e koalicionit PDK-LDK. Këshilli i Sigurimit miratoi dërgimin e 3500 trupave shtesë në Haiti. Tërheqja e kandidatës bullgare rrezikon të bllokojë procesin e emërimit të komisionerit evropian. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Prishtinë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve as në mbledhjen e sotme nuk ka marrë ndonjë vendim për komunën e Gjilanit. Kryetarja KQZ-s Nesrin Lushta tha se komisioni ende është në fazën e konsultimeve. Ne jemi në bisedime brenda KQZ-s për Gjilanin dhe për secilin vendim do të informohoni me kohë, tha zonja Lushta. Prishtinë. Nesër në Prishtinë fillon konferenca ndërkombëtare për investuesit potencial për termocentralin Kosova e Re, kanë paralajmëruar zyrtarët e lartë të Kosovës. Në konferencën për gazetar në Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministrja për energji dhe minjera Justina Pula Shiroka thanë se në këtë konferencë do të marrin pjesë më tepër se 50 kompani ndërkombëtare dhe vendëse. Zoti Thaçi vlerësoi se kjo pjesëmarrje tregon se Kosova është ambient i sigurt për investuesit e jashtëm.
Interesimi i madh i investitorëve për konferencën ndërkombëtare që do të fillon nesër është shenja më e mirë se në Kosovë është krijuar ambient i qetë i sigurt për investitorët ndërkombëtar.
Ai tha se vlera investuese e këtij projekti fillimisht do të jetë prej 700 milion e deri në 1 miliard euro. Prishtinë. Kryetarja Forumit të Gruas të Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Melihate Trëmkolli, ka kërkuar prishjen e koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, duke kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme brenda këtij viti. Personalisht nuk ndjehem në asnjë rast pjesë e kësaj politike, e cila është duke u zhvilluar që dy vite në Kosovë, u tha sot gazetarve zonja Trëmkolli dhe shtoi se koalicioni absolutisht duhet të ndërpritet më njëherë. Ajo e ka cilësuar si tmerruese deklaratën e kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, se Prizreni është Jerusalem për PDK-n. Përsëri Prishtinë. Dik Marti, i dërguari i Këshillit të Evropës për akuzat e Serbisë se ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë trafik organesh me serb të Burgosit gjatë konfliktit të vitit 1999, është takuar në Prishtinë me ministren e drejtësisë Nekibe Kelmendi. Në njoftimin e kësaj ministrie thuhet se në takim është biseduar për ndihmën që Këshilli i Evropës mund të japë për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Misioni ynë nuk është hetues, kemi ardhur në Kosovë për të shikuar mundësitë për të ndihmuar që familjarët e personave të zhdukur të informohen për fatin e njerëzve të tyre, i tha Dik Marti ministres Kelmendi. Frankfurt. Banka Qendrore Evropiane ka filluar sot një program që ka për qëllim shtimin e mbikëqyrjes bankare në vendet me ambicie për antarësim në Bashkimin Evropian. Në këtë program veçanërisht përfshihet forcimi mbikëqyrjes në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi. Vendet që janë të përfshira në këtë program janë Kosova, Shqipëria, Kroacia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina, Mali, Zi, Serbia dhe Turqia. Strasburg. Antarët e Parlamentit Evropian thonë se tërheqja kandidatës së Bullgarisë për Komisionin Evropian mund të ndalë gjithë procesin. E nominuara Rumjana Jeleva, sot do tërhoq si e nominuar për postin e Komisionares Evropiane për ndihmë humanitare, pas pyetjeve të ashpra gjatë javës së fundit nga ligjvënësit evropian lidhur me interesat e saj financiare dhe dyshimet për aftësinë e saj. Bullgaria menjëherë ka nominuar një zyrtar të Bankës Botërore për këtë post. Zonja Jeleva do të vazhdojë të jetë ministre e jashtme e Bullgarisë. New York. Këshilli i Sigurimit në mënyrë unanime ka votuar për dërgimin e 3500 trupave shtesë të Kombeve të Bashkuara në Haiti për të ndihmuar në mbajtjen e rendit dhe përmbrojtjen e konvojeve humanitare. Të 15 vendet antare të Këshillit të Sigurimit, duke i pasur parasysh rrethana dhe nevojën urgjente për veprim, e kanë mbështetur kërkesën për trupa shtesë të sekretarit të përgjithshëm të AKB-s Ban Ki-moon. Si pas rezolutës së hartuar nga Shtetet e Bashkuara, misioni OKB-s në Haiti do të përbëhet nga komponentja ushtarake dhe ajo policore. Port-au-Prince. Ish presidenti amerikan Bill Clinton ka vizituar një spital në Port-au-Prince të Haitit, ku mjeket e të ngarkuar kanë kërkuar furnizime me anestetik, skalpel dhe mjetet të tjera për kryerjen e operacioneve të domosdoshme. Zoti Clinton tha se personeli spitalit po e shfrytëzonte alkoolin vodka për sterilizimin e pajisjeve. Lidhur me situatën në Haiti, ai deklaroi:
I hope it will be rebuilt in a much stronger and more sustainable way.
Shpresoj se ky vend do të rindërtohet në mënyrë më të fortë dhe më të qëndrueshme, dhe mendoj se banorët e Haitit e dëshirojnë këtë. Nëse ajo që bëj unë do të ketë ndikim, atëherë unë jam i përgatitur të bëj çdo gjë të mundur, pavarësisht se sa do të zgjas, tha Bill Clinton. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ish kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor Zaid Gjemaili thot se mungesa e 2/3 të votave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve bën që Gjelani me automatizëm të shkojë në rivotim bashkë me Prizrenin dhe Lipianin. Në një prononcim për Radion Evropa e Lira i thot se konsultimet e KQZ-s për Gjelanin janë të pakuptimta. Por një ish kryetar tjetër i Komisionit Qendror Zgjedhor Adnan Merovci thot se në rastin e Gjelanit nuk mund të shkohet me automatizëm. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ecuria më tej me rreth procesit zgjedhor për komunën e Gjilani duket se do të vazhdojë të mbetet e pasar deri në marrjen e një vendimi konkret nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Kështu të paktën po njohësit e procesit zgjedhor në vend, të cilët megjithatë japin vlerësime të ndryshme për opsionet që i ka në dispozicion ky komision për të dalë nga situata e krijuar pas dështimit të miratimit të raportit final për hetimet dhe rinumrimin e votave për Gjilanin nga qendra e numrimit dhe rezultateve. Ish kryetari i KQZ-s Zaid Gjemaili mendon se pas mungesës së 2/3 të votave të nevojshme për miratimin e raportit të SNR-s, Gjilani me automatizëm ishte dashur t'i bashkangjite i Prizrenit dhe Lipianit, ku më 31 janar do të përsëriten votimet për kryetar komune.
Sipas mendimit tem nuk ka vendim. Prandaj duhet më shkuen në ripërsëritje të votimit edhe në komunën e Gjilanit.
Të kundërtën e pon ish kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s Adnan Merovci, i cili vlerëson se raporti i SNR-s, nga i cili del që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Qemail Mustafa ka fituar 51.48% të votave, ndërsa kundër kandidati i tij nga radhët e LDK-s Fatmir Recepi 48.52% të votave, përcakton qartë asnjë një fitues. Mos miratimi i këtij rezultati sipas tij kërkon një vendim tjetër.
Për ta njohur një rezultat ta do 2/3 të votave, kjo nuk ka ndodhur, por edhe vendim për të kundërtën nuk është marrë, nuk mundet me automatizëm të shkohet. Duke pas parasysh se rezultati i qendrës numrimit është rezultat që ka përcaktuar në fitues në fakt.
Tha ai për të shtuar se zgjidhja do të duhet të zgjidhej në kuadër të konsultimeve që, siç thuhet, janë duke i zhvilluar antarët e KQZ-s. Këto konsultime vlerësohen si të pakuptimta nga ish kreu i KQZ-s Zaid Gjemaili.
Për mua është e pakuptim që të bëhen konsulta shtesë. Parasysh se vendimi ose merret ose nuk merret. Por në sipas mendimit tem nuk ka vendim për certifikim të rezultateve, prandaj nuk e kuptoj se çfarë konsulta shtesë duhet bëhen. A duhet tash të binden anëtarët e komisionit që ta ndrojnë mendimin e vet, ta ndrojnë votën e tyre? Për mua kjo është e pakuptim.
I tërë procesi për Gjilanin, sipas ish zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po dëshmon ndikimin politik në vendimarrjen e KQZ-s. Merovci shpjegon.
Votimi nuk është a është ky rezultat i saktë apo s'është. Votimi është a pranohet ky rezultat apo mos pranohet. Për këtë arsye konotacioni është i pastër politik.
Konkludim ky me të cilin pajtohet dhe ish kreu i KQZ-s Zaid Gjemaili. Ai u bën thirrje antarëve të KQZ-s që ta lënë më njan politikën në procesin zgjedhor.
Nëse ka interferime politike, që sipas mendimit tem ka shumë, atëherë pse atëherë qëndron komisioni? Komisioni ka për detyrë me zbatuar ligjin, nuk ka për detyrë me bë politik. Politik bëjnë subjektet politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nisma e zyrës civile ndërkombëtare së bashku me qeverinë e Kosovës për kthimin e ligjshmërisë në veri të vendit është e mirë, por shumë e vonuar, thot Rambuja, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Në një intervistë për programin tonë, zoti Buja pohon se është e pakuptim që rasti i Gjilanit ende nuk është zgjidhur. Bisedën me Rambujën e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Buja, për shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës, ICO-ja së bashku me qeverinë siç thuhet janë duke hartuar një strategji për kthimin e ligjshmërisë në veri. Si shihni ju këtë nismë?
Realisht konsideroj që kjo nismë është shumë e mirë, por është shumë e vonuar dhe urojmë që spaku tash edhe pse e vonuar, të jetë jo vetëm e realizuar në letër, por të jetë realizuar në praktik. Ka qenë domosdo që edhe më herët të jetë një bashkëpunim shumë i fuqishëm dhe më i dendur mes ndërkombëtarëve dhe vendorëve për të realizuar tërësinë territoriale të Kosovës në varfërim, për faktin që është e ditur se veriun e Kosovës nuk e administron qeveria e Kosovës. Ne mund të flasim çfarë të dom, por dhe tash kjo strategji që në fakt është e gatshme teorikisht, ajo është e hartuar, mund ta realizojnë pa asnjë pikë problemi. Po u bashkëpunua ashtu siç është dashur bashkëpunohet edhe me fillim fare.
Duke marr parasysh kundërshtimin e ashpër të komunitetit serb në veri, sa mendoni se do të mund të ecohet kjo strategji?
Jam gjatë kohë që merrem me këtë çështje, ka më shumë se 30 vjet që jam në përpjekje për të realizuar lirinë në timin e vendit tim dhe unë e di fare mirë mendsinë e veprimit tyre dhe unë besoj që po u pa vendosmëria nga pala e Kosovës, domthonë edhe ndërkombëtarëve edhe vendorëve, ata do të jenë shumë të edhe me argumentet, por edhe me fakte tjera që do duhet t'i ofrojnë atyre për të qenë aty ku duhet pozicioni Kosovës sot. Vështirësi do të ketë, nuk e them që nuk do të ketë vështirësi, por mundësia e realizimit është e madhe kur komuniteti serb që jeton atë pjesë kryesisht dhe e pretendon vetëm për të qenë administrator i asaj pjese, kur shef vendosmërinë e të dy palëve, atëherë unë jam shumë i sigurt që edhe arsyeja e tyre do të vetë në veprim dhe do të jenë ata që duhet të jenë qytetarë lojal të Kosovës, sepse janë në territorin e Kosovës, një shteti që është tani më i pavarur, i pranuar nga 65 vendet botësit.
Çështja e procesit zgjedhor për komunën e Gjilanit ende ka mbetur pa u zgjidhur. Ku qëndron problemi sipas jush?
Sipas me, komuna e Gjilanit dhe komunat tjera që janë kontestuar nuk kanë pasur fare problem. Megjithatë, dikush ka dashur të nxjerr problem, dhe ai që ka qenë më problematik ka qenë aleati ynë ose ai që është në koalicionin ton, por megjithatë, mbase për demokracinë e kësaj përmase çfarë kemi ne, edhe është e lejueshme, dhe unë besoj që edhe pas rinumërimit Gjilani përsëri vazhdon të jetë problem për mua i pakuptueshëm, se s'është fare problem. Dim fare mirë që 14 vota ishin ato që kishin qenë defektoze në Gjilan, për të tëra sa i shumësi e vote, dhe tani më 1023 vota, nëse unë nuk gaboj numrin, Partia Demokratike është për para rivalit të saj aty në Gjilan dhe gjithçka është e qartë si drita e diellit, por ja që problemet lindin krejt pa kuptueshëm dhe ka herë, nuk e di pse, por jemi të prirur të defektojmë institucionet tona që kanë bërë punën relativisht mirë, por kur interferimet nga jashtë bëhen këto institucionet, atëherë puna del jo produktive.
Çfarë interferimet?
Interferimet politike mbase në KÇZ, sepse nuk ka logjikë, asnjë logjikë, as juridike, as politike, as pragmatike nuk ka që shefja e Komisionit Qendror Zgjedhor të abstenojë në votimet e caktuara për çështje të caktuara. Unë nuk e di cila ka qenë, konkretisht nuk mund të flas, por është e pamundur që njeriu të mos ketë një qendrim social estetik praktik të ansuar nga një anë ose anë tjetër. Kështu që edhe shefja ka pasur ansimin, por nuk e di se çfarë ka shtyrë atë.
Procesi i zgjedhjeve ka nxitur një debat për qëndrueshmërinë e koalicionit qeverisës. Cili është mendimi juaj?
Realisht koalicioni ka bërë punë të mëdha për Kosovën, ka qenë domosdoshmë që të jetë ky koalicion për të qenë më e qëndrueshëm gjithçka që është ndërmarrë për Kosovën. Nëse diçka tani do të lëvizë, mua nuk më shqetëson, sepse në ndërmarrësit parlamentare këto gjëra ndodhin, koalicionet edhe bëhen edhe prishën. Por unë nuk e besoj që do lëviz shpejt koalicioni. Me gjithë fjalët që janë bërë, me gjithë disa insistime periferike që janë bërë, unë nuk e besoj që të lëviz shpejt koalicioni. Unë besoj që ka qëndrueshmëri pavarësisht atyre gjërave që kanë ndodhur, veçanërisht gjatë fushatës zgjedhore dhe këto që po ndodhin me këto rinumërime, rivotime të shumta që domon këto tri komuna.
Nga raporti i fundit i Komisionit Evropian dalin edhe shumë detyra për kuvendin e Kosovës. Çka saktësisht është kërkuar të bëhet?
Ajo që mund ta përmbledhim në pak të thënë, si thuhet, sepse në fakt ka shumë çka që kërkohet dhe ne jemi të ndërgjeshëm me këtë gjë dhe për sfidat që na ofrohen nga kjo kërkesë, ne themi që densia e punëve që duhet bëj parlamenti, realizimi i objektivave të veta ligjore, bërën e ligjeve dhe në këtë vit kemi si objektiv realizimin e 120 projekt ligje për të bërë ligje në parlament dhe kjo është përmbushja e detyres parsore që ka parlamenti Kosovë.
Intervistën me Rambuja në shefin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtuesit e dy subjekteve politike të komunitetit malazez në Kosovë kanë përshëndetur vendosjen e raporteve diplomatike Prishtinë-Podgoricë dhe njëherë kanë kërkuar që bashkësia malazeze të njihet si pakicë me kushtetutën e Kosovës. Ata megjithatë kanë kundërshtuar bojkotin dhe kushtëzimin e pjesëmarrjes së tyre në institucione me këtë kërkesë, duke u lënë në besim këtë çështje qeverisë së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik të komunitetit malazez në Kosovë e kanë përshëndetur vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Podgoricës dhe Prishtinës, ndërsa kanë kërkuar që Kosova të njohë atyre statusin e pakicës. Ata i kanë kundërshtuar idetë që ky komunitet të bojkotojë institucionet e Kosovës dhe kundërshtojë raportet diplomatike midis Malit të Zi dhe Kosovës, duke shprehur besim në qeverinë e Malit të Zi dhe Prishtinën zyrtare se pozita e kësaj bashkësie etnike do të trajtohet në mënyrë adekuate. Snezhana Karadžić, e sapo emëruar kryetare e Partisë Demokratike Malazeze, tha se kundërshtonte deklaratat të disa politikanëve tjerë malazez për bojkotimin e institucioneve të Kosovës përderisa bashkësisë malazeze në Kosovë të mos i njihet pozita e pakicës.
Članstvo Crnogorske demokratske stranke nikako ne sumnja da će vlada Crne Gore i ovoga puta izabrati najbolji put.
Antarësia e Partisë Demokratike Malazeze absolutisht nuk ndyshon që qeveria e Malit të Zi do të zgjedhë rrugën më të mirë si për qytetarët e këtij vendi, ashtu edhe për malazezët në Kosovë, ka thënë Karadžić. Në asnjë moment nuk do të përkrahim deklaratat të cilat bazohen në ultimatume pavarësisht nga cila qeveri vinë dhe nuk do të merremi me histori të popujve, ato do t'u alëm historianëve, ka thënë ajo. Karadžić kërkoi që të shtohen angazhimet për rritjen e cilësisë të jetës së malazezëve në Kosovë dhe trajtim të barabartë të këtij komuniteti në kushtetutën e Kosovës, ndërkaq që Lazar Radulović, kryetari i Partisë Popullore Malazeze, tha se malazezët e Kosovës janë duke u ballafaquar me probleme të shumta, kurse problemi kryesor sipas tij do të zgjidhej sikur ky komunitet do të njihej me ligjet e kushtetutën e Kosovës njësoj si edhe komunitete tjera pakic. Ai ka përshëndetur vendosjen e raporteve diplomatike Kosovë-Malezi.
Smatramo da je vlada Crne Gore i ovog puta donela odluku u interesu države Crne Gore i u interesu naše zajednice koja živi na Kosovu.
Konsiderojmë se qeveria e Malit të Zi ka marrë vendim në interes të shtetit të Malit të Zi dhe në interesin ton, tha Radulović. Sipas tij, zyrtarët më të lartë në Podgoricë nuk e kanë harruar asnjëherë komunitetin malazez në Kosovë dhe statusin që ata do të duhet të kishin me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Prishtinës dhe Podgoricës, nesër në Kosovë mbërrin për një vizitë dytitore zëvendës ministre e punëve të jashtme të Malit të Zi, Irina Radović. Ajo pritet të takojë zyrtarët më të lartë kosovar, ku me gjasë pritet të diskutohet edhe në lidhje me pozitën e komunitetit malazez në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e ndërtimtarisë vlerësojnë se vlera prej 7.5 deri 8 milion euro për kilometër për ndërtimin e autostradës Vërmic-Prishtinë-Merdare mund të jetë arsyeshme nëse në të shpërfshir edhe ndërtimin të gjitha objekteve përcjellëse. Megjithatë, disa prej tyre kanë dilema për procesin dhe janë skeptik në lidhje me skemën financiare për ndërtimin e kësaj autostrade. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti ndërtimtarisë Ferit Fazliu dyshon se oferta e kompanisë e cila është përzgjedhur nga qeveria e Kosovës si oferta më serioze do të mbetet kjo e cila është tani.
Siç më mund të më konë arsyeshëm pasi që ka qenë tender dhe me siguri ekipi e ka vlerësuar si ka qenë më arsyeshme. Mirpo ajo që mendoj unë që është dosht se pikë pyetje për kompaninë, kompania e përgjithësisht edhe në Shqipëri ka punuar punë të mirë, por çdo kohë ku ka punuar çmimet i ka ju kanë rrit. Domthon kjo ka punuar edhe mos gabosh në Rumuni dikun, ka punuar edhe në Shqipëri çmimi nuk ka mbeti njëti që është marrë vesh.
Në garën për ndërtimin e kësaj autostrade ka qenë edhe kompania Strabag nga Austria, por Komiteti Ndërministror i Mbështetur edhe në vlerësimin e kompanisë konsulente ka parashikuar se Beshel Enenka është më serioze në ofertën teknike dhe financiare. Në anën tjetër, eksperti ndërtimtarisë Selman Buçolli mendon se çmimi për ndërtimin e autostradës mund të jetë i arsyeshëm nëse në të janë futur edhe ndërtimi të gjitha objekteve përcjellëse.
Tereni më i përshtatshëm mendoj se nuk ka për ndërtimin e këtyre trasave se tereni i Kosovës është. Sidomos ajo varianta e trasës që është zgjedhur prej Merdari deri te Vërmica. Çmimeve të rrugëve janë të arsyeshme nëse janë përfshi ndërtimet të gjitha objekteve përcjellëse të rrugës. Objektet përcjellëse janë urat kryesisht që vartin një sasi mjaft të madhe të çmimeve, po ashtu kanalet e ndryshme, nën kalimet, mbi kalimet e ndryshme, edhe lidhja me rrugë tjera së diçka tjetër.
Megjithatë, lidhur me skemën financiare, autoritetet kosovare nuk kanë dhënë ende detaje të tjera. Ata kanë deklaruar se do të negocionin me kompaninë Beshallenka lidhur me këtë çështje. Ndërkohë sa i përket asaj sa mund të realizohet ky projekt brenda 36 muajve, ashtu siç kanë deklaruar krerët e institucioneve të Kosovës, ekspertët e ndërtimtarisë vlerësojnë se afati prej 36 muajve është i mjaftueshëm. Eksperti ndërtimtaris zoti Buçolli thekson:
"Afati për ndërtimin e kësaj rruge është mjaft optimale, edhe realisht mund të ndërtohet nëse përkushtohet kryesi i punës me të gjitha mekanizmat dhe mjetet me realizuar dinamikën e saj." Po ashtu, tash me realizimi asane mbaret edhe shumë dhe pejnë mistorit që a i krynë obligimet dhe qka ka qeshtja shpërësime me po, qeshtja e zidheve këtyn objekte për sienës e tjetër, a i merë ajo firma për i merë dikush tjetër në qofse nuk janë përshin këte kontrat.
Ekspertët e ndërtimtarit gjithashtu ndërtimin e kësaj autostrade e konsiderojnë projektin më të madhe më të rëndësishëm për shtetin e Kosovës, e cila si pas tyre e lidh Kosovën me koridoret evropiane. Inxhinieri diplomuar i ndërtimtarisë Ferit Fazliu thekson:
Kosova edhe ekonomikisht besoj që tash që është ndërtuar Shqipërisë është shumë e arsyeshme edhe ekonomikisht besoj që edhe bon kompetitor ka me financuar dhe ka me kohën e arsyeshme. Se ka çarkullim, domthonë rrit çarkullimi dhe çarkullimi është një prej parametrave që mot se sa është e arsyeshme se si autostradë.
Autostrada Vermis-Prishtinë-Merdare do të jetë hyrje-dalje e sistemit të mbyllur me gjerësi 28 metra, ku do të jenë katër shirita çarkullues me nga 3.75 metra, dy shirita për ngadalësi me nga 3 metra, si dhe brezi gjelbërt në mes me gjerësi 4 metra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka filluar përgatitjet për përfshirjen e diasporës në zgjedhje dhe pastrimin e listave zgjedhore. Analistët dhe organizatat jo qeveritare janë skeptik për përfshirjen e diasporës dhe thonë se partitë vështirë që do të mund të heqin dorë nga 200.000 votat fiktive, të cilat gjithmonë kanë qenë objekti manipulimeve zgjedhore. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zyrtarisht askush nga qeveria nuk pranon se këtë vit do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare, por nga ana tjetër, kanë marrë në intensitet punët për pastrimin e listave zgjedhore, si dhe për përcaktimin e modaliteteve për votimin edhe të diasporës në zgjedhje të ardhshme. Por këto aktivitete po hasin në vështërsi të shumta për shkak të mungesës së të dhënave për numrin e saktë të shtetasve të Maqedonisë që përkohësisht jetojnë apo punojnë jashtë vendit. Një problem tjetër paraqitet edhe mungesa e përfaqësive diplomatiko-konsulare në të gjitha vendet që mund të zbatohet edhe atje procesi zgjedhor. Këto probleme, thotë zëvendës kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Subi Jakupi, janë kumtuar dhe shefit të diplomacisë Antonia Miloshovski.
Për shembull, në shumë shtete nuk ka as përfaqësi diplomatike Maqedonia, po i mbulon për shembull mesafën ndonjë shtet tjetër, në ndonjë shtet tjetër mesafëmi, kështu që në atë aspekt edhe ai ishte i brengosur, domethënë se si mundet dhe si mund të hapen qendra votimi në ato vende dhe si do të mbulohen ato, kush mund të kontrollojë dhe si mundet ato të jenë prezente atje.
Por nga ana tjetër, shoqatat jo qeveritare që merren me çështjet zgjedhore thonë se përkundër mohimeve nga qeveria tashmë është e qartë se zgjedhje do të ketë dhe se lëvizjet e fundit në KQZ janë edhe një dëshmi për këtë, pasi Partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMN është e interesuar të përfshijë edhe diasporën në zgjedhje për shkak të mbështetjes që ka pasur gjithmonë nga ajo. Por Albert Musliu, analist dhe drejtues i iniciativës demokratike, është pesimist nëse kjo edhe do të realizohet, pra përfshirja e diasporës në zgjedhje.
Maqedonia nuk tregoi kapacitet shumë të lartë 20 vjet të fundit që të realizojë zgjedhje fair, korrekte dhe pa manipulime brenda territorit maqedonis, a le zgjedhje që të bëhen thjesht kushtimisht me telekomandë edhe 3000 km lart. Mundësitë e keq përdorimeve edhe manipulimeve sigurisht që janë më të mëdha sesa ato që janë maqedoni.
Një problem tjetër paraqitet edhe me listat zgjedhore, të cilat përkundër zotimeve të shumta ende mbeten të papastruara, që përpasoi lën partive politike hapësirën për të manipuluar me të paktën 200.000 vota. Zëvendës kryetari i KQZ-së Subi Jakupi thotë se ende janë në pritje të transferimit të kompetencave nga Ministria e Drejtësisë, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të filloi punën për pastrimin e regjistrit qendror zgjedhor.
Ende prolongohet çështja e marrjes së kompetencave të kësaj natyre, mirëpo nga aspekti tjetër është procesi komplikuar.
Ndërkohë Albert Mosliu nuk beson se edhe kësaj radhe do të pastrohen listat zgjedhore, pasi për këtë sipas tij nuk janë të interesuara partitë në pushtet.
Mendoj se nëse zgjedhjet mbahen më herët do të jetë pak rënd ai proces, bashkë ai proces duhet të fillonë prej momentit që marrën zgjedhjet e parakohshme, nuk pam në ndonjë entuziazëm të madh lidhur me atë proces.
Gjithçka sa i përket të procesit zgjedhor ndërlidhet me çështjen e emrit. Sipas analistëve, kryeministri Gruevski dëshiron që të shkojë në zgjedhje për të siguruar edhe një mandat para se të vendosë të zgjidhë kontestin me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
12 muaj pas vrasjes së dy fishtë në Moskë të avokatit Stanislav Markelov dhe gazetares Anastasia Baburova, mbështetësit dhe familjarët thonë se vdekja e tyre ndërlidhet me ekstremizmin e djathtë në rritje në Rusi dhe se qeveria duhet të veprojë. Nga Moskë raportojnë korespondentët e radios Evropa e Lirë Valeri Belajan dhe Kevin Oflin. Një vit më parë, avokati Stanislav Markelov u vra në mes të ditës në një rrugë në qendër të Moskës, ku një sulmues e qelloi për vdekje në kokë nga afërsia. Anastasia Baburova, gazetarja e re që udhtonte me Markelovin në kohën e sulmit, gjithashtu u qellua dhe vdiq nga plagët një ditë më pas. Markelov ishte aktivist për të drejtat e njeriut, i cili mbronte viktimat e krimeve të luftës në Çeçeni dhe ishte luftëtar aktiv kundër lëvizjes fashiste ruse në rritje. Markelov, i cili përfaqësonte familjen në një gruaje çeçene, të vrarë në vitin 2000 nga oficeri armatës ruse Yuri Budanov, u vra më një herë pasi mbajti një konferencë për shtyp ku protestoi për lirimin e Budanovit. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se vrasja e tij kishte pothuaj lidhje të pashmangshme me punën e tij. Baburova, ndërkaq një aktiviste ekologjike e cila punonte në Novaja Gazeta, sapo e kishte filluar karrierën. Prindët e saj, Larisa dhe Eduard Baburov, fillimisht menduan se ajo ishte viktimë fatkeqe e rrethanave, në vend të gabuar, në kohë të gabuar. Por një vit më vonë, Eduard Baburov thotë se e sheh situatën ndryshe. Para se të vritet vajza jon, nuk e kisha idenë se çfarë po ndodh në Rusi. Vetëm pas vrasjes së saj filluam të lexojmë dhe të mësojmë më shumë se sa i zhvilluar është fashizmi. Kam përshtypjen se procesi ka dalë jashtë kontrollit dhe autoritetet tash nuk mund të bëjnë gjë. Ideologjia e nazizmit, fashizmi ka lëshuar rënë në nivelet më të larta, ka përfaqësues në strukturat e ndryshme shtetërore, në Duman ruse, gjithandej, thot Baburov. Në një letër të botuar në Novaja Gazeta në 30 nëntor, në ditëlindjen e 26 të Sibijës, Baburov shkroi se fashizmi ka lëshuar rënë në Rusi dhe i bëri thirrje qeverisë që ta pranojë këtë problem. Për vrasjen e avokatit dhe gazetares u arrestuan dy persona të ndërlidhur me të djathtën ekstreme. Novaja Gazeta raportoi të hënën se gjatë arrestimit në banesën e tyre janë gjetur armë, 10.000 euro dhe dokumenta të falsifikuar. Por gazeta shkruan se Nikita Tihonov dhe Evgenia Hazis janë vetëm disa nga ekstremistët e djathtë, të cilët janë të gatshëm të sulmojnë aktivistët antifashist. Tihonov menjëherë pranoi vrasjen, por pastaj tërhoqi deklaratën duke thënë se e kishin detyruar të pranojë. Gaina Kozhevnikova, aktiviste nga qendra Sova, autoriteti më i lartë rus për krimet e urrejtjes dhe grupet ultranacionaliste, thot se grupet ekstremiste në Rusi mbeten të fuqishme dhe taktikat e tyre po ndryshojnë. Ultra të djathtët janë kthyer haptas terrorit direkt dhe antishtetror, duke i vënë synim vetes që të destabilizojnë situatën në vend duke përhapur panik, me të cilin pastaj do të mund të fillonin një grusht shtet, thot Kozhevnikova. Pjesë e kësaj strategjie shton ajo janë sulmet ndaj aktivistëve antifashist. Ky terror nuk ka në shënjestër vetëm autoritetet e shtetit, por friksimin dhe vrasjen e aktivistëve që punojnë kundër ksenofobisë. Baburova dhe Markelov janë vetëm disa nga viktimat e vitit të kaluar. Ka pasur shumë kërcënime, madje jemi kërcënuar edhe ne, pohon Kozhevnikova. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Gjilani duhet të shkojë me automatizëm në rivotim, thot Zahir Gjomaili, ish zyrtari i procesit zgjedhor në Kosovë. Melihat e Trëmkolli kërkon prishjen e koalicionit PDK-LDK. Këshilli Sigurimit miratoi dërgimin e 3500 trupave shtesë në Haiti. Tërheqja e kandidates bullgare rrezikon të bllokojë procesin e emërimit të komisionerit evropian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.